kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 17 ng Mayo, taong 2020. Victoria, maaaring payagang magbukas sa mga restaurant, cafe at pub sa unang bahagi ng darating na buwan ng Hunyo. Mahabang pagkaantala, maaaring kaharapin ng mga pasyente habang nakakdang pasimulang muli ang mga elective surgery sa buong Australia. At sa Pilipinas, 11 bagong pagkamatay dahil sa coronavirus na itala, pati na rin ang dagdag na 214 na bagong kaso ng COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, maaaring makapagbukas na muli ang mga restaurant, cafe at pub sa unang bahagi ng susunod na buwan sa Victoria, ayon sa ulat ng Herald Sun. Mula sa unang araw ng Hunyo, inaasahan na papayagan ng pamalang estado na magbukas muli ang mga kainan o eatery. Basta sundin lamang ng mga ito ang social distancing at ang limitasyon na 10 customer. Sa ulat ng pahayagan, ang desisyon ay base sa COVID testing ng pamahalaan sa 150,000 na katao na may edad 15 o 15 to 64, kabilang ang age group na mas malamang na pumunta sa mga pub at mga eatery. Ang bilang ng impeksyon sa Victoria ay tumaas sa higit sa 1,500 kasama ang cluster sa Cedar Mits Abattoir na nauugnay sa 78 o 98 cases at ang Faulkner McDonald's store na nagulat naman ng 11 kaso. Sa Australia pa rin, ikinatuwa ng mga pasyente ang pagpapatuloy ng mga elective surgery habang hinaharap ng mga ospital ang mga backlog ng mahigit sa 400,000 na nakansilang operasyon kabilang ang 25,000 na operasyon sa cancer. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Professor Michael Kidd, inaasahan niya na ang backlog sa elective surgery ay mabawasan ng mabilis ngayon na niluwagan na ng pamahalaang federal ang mga restrictions. Nakadepende sa mga estado ang pagpapasya kung gaano kabilis na bumalik sa full capacity. Nang karamihan sa mga estado ay nag-oopera sa 25% capacity para sa mga non-urgent elective surgery maliban sa South Australia na ginawang 100% capacity noong Miyerkules ang mga operasyon nito. Ayon sa CEO ng Australian Patients Association, Steve Mason, masaya ang mga pasyente sa development na ito.
The patients are impacted, are thrilled. They're really joyous that elective surgeries recommenced. Most of them didn't complain before. There were some in severe pain and it did impact their quality of life, but they realised the beds had to be freed up for patients whose life was at risk. Hospitals haven't been swamped, so this is a very sensible move by the government.
Sa balita naman mula Pilipinas, iniulat ng Department of Health o DOH kahapon ang 11 pagkamatay dahil sa coronavirus at dagdag na 214 o 214 na bagong kaso ng COVID-19. Sa isang bulletin, sinabi ng DOH na pumalo na sa 12,305 ang kabuang nakumpirma ng mga kaso ng coronavirus na karamihan ay sa Metro Manila. Umabot naman sa 817 ang kabuang bilang ng mga namatay dahil sa naturang virus. Dagdag na 101 naman ang gumaling o naka-recover, 2,561 na ang kabuang bilang ng mga recoveries. Kahapon, Sabado, sinimula ng Pilipinas na luwagan ang mga lockdown nito sa Metro Manila at iba pang pangunahing lungsod para dahan-dahan na masimulang muli ang ekonomiya nito na labis ding naapektuhan ng mga quarantine measures. Sa ibang balita, nagpapasalamat ang kinatawan ng Australia para sa Eurovision Song Contest 2020 na si Montaigne na siya ay makikipagkompetisyon sa susunod na taon. Ang finals ay dapat sana'y ginanap kagabi, ngunit dahil sa coronavirus pandemic, pinalitan nito ng isang alternatibong kaganapan para sa mga tagahanga. Ang performance ni Montaigne ng Don't Break Me ay ibinroadcast sa SBS Eurovision 2020 Big Night In. Sa balitang sports, nababahala ang World Health Organization tungkol sa kaligtasan ng Tokyo Olympics sa susunod na taon. Ang Summer Games opening ceremony ay nakalakda sa July 23, 2021, na antala ng isang taon bilang payo ng WHO. Humigit kumulang sa 11,000 na mga athlete mula sa higit sa 200 mga bansa ay inaasahan na makikipagkompetensya. Kwestiyon naman ng mga eksperto sa kalusugan kung paano maaaring tumakbo ang kompetisyon bago ang pandaidigang pamamahagi ng bakuna. Ngunit optimistic ang Director General ng WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
And we hope Tokyo will be a place where humanity will gather with triumph against COVID. If we do our best, especially with national unity and global solidarity, I think it's possible. It's in our hands, but it's not easy.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong araw ng Linggo sa Perth, posibleng umulan, 22 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 20 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 17 degrees. Posible namang umambon sa Hobart, 16 degrees. Sa Canberra, maaraw, 17 degrees. Bagyang maulap naman sa Wollongong, 19 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 21 degrees. Sa Newcastle, may panakanakang pag-ulan, 21 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 25. Sa Cairns, may isa-dalawang pag-ulan, 28 degrees. Sa Darwin, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Habang sa Manila, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong umaga ng Linggo. Ana Limvilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.